Приоритетული сферები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორ პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. დღეს ალკოჰოლიზმზე ვისაუბრებთ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ამ თემაზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში ალკოჰოლიზმის შემთხვევები საკმაოდ მაღალია. თუმცა ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, მთელ მსოფლიოში ასეა და ამავე დროს სხვადასხვა დამოკიდებულებები, ნარკო იქნება თუ ალკოჰოლური, საკმაოდ გაახალგაზრდავებულია. რატომ ხდება ადამიანი ალკოჰოლზე დამოკიდებული, როგორია დამოკიდებულების დაძლევის თანამედროვე მიდგომები და რა უფასო სერვისებია ხელმისაწვდომი, ამ და სხვა კითხვებს დღევანდელი გადაცემის სტუმრები უპასუხებენ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან სარეაბილიტაციო ცენტრის იმედის სახლი კოორდინატორი თამაზ მღებრიშვილი, ექიმი ნარკოლოგი ლია ჯინჭარაძე და ფსიქოლოგი შორენა დოლიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, თვალსაჩინო გადავავლებთ სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ მსოფლიოში წელიწადში დაახლოებით 3 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება ალკოჰოლზე დამოკიდებულებით. თუმცა მათში, ვინც ამ სავალალო შედეგს გადაურჩება, უამრავ სხვადასხვა დაავადებასა და მდგომარეობას იწვევს. გადაცემის დასაწყისში დავანონსე ის კითხვები, რა კითხვებზეც უნდა გაგვცეთ დღეს პასუხი და პირველი კითხვა იყო, რატომ ხდება ადამიანი ალკოჰოლზე დამოკიდებული. თუმცა ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, ქალბატონოლია, თქვენ მინდა კითხოთ, რა არის ალკოჰოლიზმი? ეს არის დაავადება, მდგომარეობა თუ ცხოვრების წესი?
მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და აქტუალურია ეს შეკითხვა მუდმივად, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად არის ეს სხვადასხვა გადაცემებში, მასმედიის სხვა საშუალებებით ნარკოლოგების განმარტებები, მაგრამ მაინც აქტუალური რჩება. სამედიცინო თვალსაზრისით ალკოჰოლიზმი, ეს ცოტა მოძველებული ტერმინია დღევანდელ რეალობაში, არის დამოკიდებულება ალკოჰოლზე, აი ასეთი დიაგნოზი, და ეს დიაგნოზია, ანუ ეს მდგომარეობა დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში არის შესული. ანუ მთელი მსოფლიოს ექიმები შეთანხმდნენ, დიდი ხანია უკვე, რომ ალკოჰოლზე დამოკიდებულება წარმოადგენს დაავადებას. ანალოგია შეიძლება გავაკეთოთ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებასთან. დამოკიდებულებების სფერო მოიცავს სხვადასხვა ნივთიერებებზე დამოკიდებულებას, უბრალოდ ნარკოტიკები, ესეთი კრებითი სახელია და სხვადასხვა სახის ნივთიერებები შეიძლება იყოს. ალკოჰოლი ერთ-ერთი ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია დამოკიდებულების გამოწვევა, და სხვათა შორის დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის აი ამ დამოკიდებულებების ნაწილში, ნივთიერებებზე დამოკიდებულების ნაწილში პირველ ადგილზე არის ეს კოდით F10 ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. უბრალოდ ჟღერს, როგორც ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი და ერთ-ერთი სახეა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების. ასე რომ ცალსახად სამედიცინო თვალსაზრისით არის დაავადება.
და ცხადია, რა კი დაავადება, პირველ რიგში ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თავად დაავადებულს. თუმცა არ შეიძლება უგულებელ ყოფა იმ ადამიანების, ვინც მასთან ერთად იმყოფებიან, მის ირგვლივ იმყოფებიან. და რა შედეგს, რა გავლენას ახდენს ამ ადამიანებზე ალკოჰოლიზმი, ალკოჰოლით დაავადებული ადამიანი?
ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ხო, და ადამიანი რომ არ დავადანაშაულოთ, დაავადებაზე ვილაპარაკოთ, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება ქმნის ძალიან მრავალფეროვან სპექტრს სხვადასხვა ზიანისა. ეს იქნება სოციალური, ეკონომიკური, ჯანმრთელობის, თქვენ ახსენეთ არაერთხელ, და ასე შემდეგ. ანალოგია ზუსტად ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებაში ზიანის შემცირებაზე ძალიან ბევრია ნათქვამი, დაწერილი და მთელი პროგრამებიც არსებობს ზიანის შემცირების. თუმცა ალკოჰოლზე დამოკიდებულება იგივე შედეგებს გვაძლევს და იგივე მიდგომას საჭიროებს. რაც შეეხება ოჯახის წევრებს და ახლობლებს, არ არის სავალდებულო ოჯახის წევრი იყოს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ალკოჰოლზე დამოკიდებულ პირთან სიახლოვეშია, აუცილებლად განიცდის აი ამ დამოკიდებულების ეფექტს თავის თავზე და იმდენად ძლიერია ეს ეფექტები, რომ ბოლო 10 წლეულებში, ალბათ და არა ბოლო წლებში, უკვე ლაპარაკი არის არა მხოლოდ დამოკიდებულებაზე, არამედ თანადამოკიდებულების ფენომენზე და სპეციალისტები თვლიან, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლო შეხებაშია დამოკიდებულ პირთან, ისევ სულ ერთია ნარკოტიკებზე და ალკოჰოლზე დამოკიდებულ თუ სხვა, ხდება თანადამოკიდებული. იმდენად იცვლება მისი ცხოვრების რეჟიმი, რომ შეუძლებელია თანადამოკიდებული არ გახდეს. სხვადასხვა ისევ სხვადასხვა სიტუაციიდან, სხვადასხვა პიროვნებიდან გამომდინარე შეიძლება ეს თანადამოკიდებულება სხვადასხვა გვარად ვლინდებოდეს, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს მდგომარეობა, რომ თანადამოკიდებულებისთვის ცალკე პროგრამებიც იწერება, ფსიქოლოგიური და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის.
გაბედულია, ხდება თუ არა ალკოჰოლზე დამოკიდებულ პირთა კლასიფიკაცია? თუ ყველას ერთნაირი გამოვლენა აქვს ალკოჰოლზე დამოკიდებულების?
დამოკიდებულ პირთა კლასიფიკაცია ასე არ ხდება, უფრო მე ვიტყოდი, რომ კლასიფიცირებას უფრო ექვემდებარება ალკოჰოლის მოხმარების წესი, ისევ ანალოგიურად ნარკოტიკების მოხმარებასთან. ანუ ყველა ადამიანი, მით უმეტეს ახ ცნობილი ფაქტია, მით უმეტეს საქართველოში, სადაც კულტურალურად ალკოჰოლის მიღება არსებობს და გარკვეული ჩარჩოები არის მოწოდებული, როგორ უნდა ტრადიციულად სწორად როგორ უნდა მოხდეს ეს და დიდი ტრადიციები არსებობს ქვეყანაში, ცნობილია, რომ შესაძლებელი ალკოჰოლი მიიღოს ადამიანმა და არ იყოს დამოკიდებული, რა საკვირველია. ანუ შეიძლება მოიხმაროს დაუშვათ სიტუაციურად, სოციალურ ჩარჩოებში, შესაძლოა მოიხმარო ალკოჰოლი მიიღო ისე, რომ მან არ დააზიანოს ორგანიზმი, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს ის მდგომარეობები, როდესაც ალკოჰოლი აყენებს ზიანს. ალკოჰოლის მიღების შედეგად მიყენებული ზიანიც აუცილებლად დამოკიდებულებას არ გულისხმობს. ალკოჰოლის მიერ მიყენებული ზიანი შეიძლება გამოვლინდეს დამოკიდებულების გარეშეც, მაგალითად შესაძლებელია ერთჯერადი თრობა ისეთი ხარისხის იყოს, რომ ადამიანს რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემები გამოუწვიოს, ხო? აღწერილია ალკოჰოლური კომაც კი, ანუ უკიდურესი ინტოქსიკაციის მდგომარეობა. ეს ალკოჰოლური ინტოქსიკაციები სხვადასხვა ხარისხის. შესაძლებელია და არსებობს ახლა ეს ალბათ მსმენელისთვის რთული იქნება, მაგრამ არსებობს გარკვეული ექიმებისთვის კლასიფიკაცია, რა და რა მავნე შედეგს გვაძლევს ალკოჰოლი. ეს შესაძლებელია იყოს ჯანმრთელობისთვის მიყენებული სხვადასხვა გვარი ზიანი დამოკიდებულების გარეშე, შესაძლებელია იყოს დამოკიდებულება და შესაძლებელია იყოს დამოკიდებულება გართულებული კიდევ სხვადასხვა მდგომარეობით. ეს იქნება ფსიქოზი, ვთქვათ, ეს იქნება მაგალითად აღკვეთა, არსებობს ასეთი დიაგნოზი, ალკოჰოლური აღკვეთის მდგომარეობა დელირიუმით, რაც არის ალკოჰოლური ფსიქოზი, აი მოსახლეობაში თეთრ ცხელებას რო უწოდებენ, ან ალკოჰოლური აღკვეთა კრუნჩ გულყრით, აი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, და ძალიან ხშირი არის ალკოჰოლური ფსიქოზები, თუმცა ალკოჰოლური ფსიქოზი მაინც დამოკიდებულების გარეშე არ არსებობს. რა საკვირველია, რჩება ძალაში ეს მომენტი, რომ რაც უფრო ხანგრძლივად სისტემატიურად და დიდი რაოდენობით ღებულობს ადამიანი ალკოჰოლს, მით უფრო სწრაფად ვითარდება დამოკიდებულებაც და სხვადასხვა გართულებებიც და მით უფრო მძიმე შედეგს ღებულობ.
აი თქვენ როდესაც საუბრობთ ხანგრძლივ მიღებაზე, რა პერიოდი ითვლება იმისთვის მიზანშეწონილად, რომ ალკოჰოლური დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდეს პიროვნებას?
ესეც რთული შეკითხვაა, იმიტომ რომ ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ბას ჩამოყალიბების, ესე იგი, დროზე მოქმედებს არა მხოლოდ ალკოჰოლის მიღების წესი, არამედ თვითონ პიროვნების, თვითონ ადამიანის ფიზიკურიც და ფსიქოლოგიურიც და ფსიქიკური სტატუსიც. და არის თქმა მინდა, განსაკუთრებით დამღუპველია ალკოჰოლი ჩამოუყალიბებელი ნერვული სისტემის, ჩამოუყალიბებელი ორგანიზმის, ჩამოუყალიბებელი პიროვნებისთვის. ანუ რაც უფრო ადრეულ ასაკში იწყებს ადამიანი ალკოჰოლის მიღებას, მით უფრო სწრაფად ანგრევს პირდაპირი მნიშვნელობით ამ სიტყვის ფიზიკურად ჯანმრთელობას, სომატურ მდგომარეობას და ფსიქიკას ადამიანისა. და აი აქ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ ეს ახლა რამდენად ტრადიცია შეიძლება დავარქვა ამას არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრ ოჯახში მინახია და გამიგია, რომ ბავშვებს რაღაც გარკვეული ასაკიდან, თქვა სასკოლო ასაკიდან, სუფრაზე სტუმრებთან მცირე რაოდენობით, მაგრამ სთავაზობენ ხოლმე ალკოჰოლს, განსაკუთრებით ბიჭებზე ლაპარაკი, რომ აი მოდი მამა სადღეგრძელო გვითხარი, ან მოდი ვთქვათ დაბადების შენის დაბადების დღეა და შენ დაგლოცეს და მოდი სამადლობელო გვითხარი. ეს რაღაცა თითქოს ტრადიციასთან რაღაც დაახლოება ბავშვის და ასე შემდეგ. მინდა გავაფრთხილო ყველა, არ არის სასიამოვნო მოსასმენი, მაგრამ კატეგორიულად არასრულწლოვანისთვის არც ერთი კლუბი, არათუ ჭიქა, არანაირ სახის ალკოჰოლი არ არის მიზანშეწონილი და არ არის ნაჩვენები. ანუ იმიტომ არსებობს ეს, ყველამ ვიცით, ხო, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ასაკობრივი ცენზია, თქვა დასავლეთის ქვეყნებში 21 წელი, ჩვენთან 18 წელი. ეს არის ის ასაკი, რომლიდანაც მიიჩნევა დასაშვებად ალკოჰოლის მიღება და მე არ გულისხმობ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლს და სადღეგრძელო ყანწებით დალევას და თამადობას, მცირე რაოდენობით ალკოჰოლზეა ლაპარაკი. სრულწლოვანებამდე კატეგორიულად, და ყველა ექიმი ერთსულოვანია ამაში, არ უნდა მივცეთ ბავშვს ალკოჰოლი. აქ უკვე არ არის ლაპარაკი იმაზეა, რომ აი 6 წლის ბავშვმა ერთი კლუბი დალია და ამიტომ გახდება დამოკიდებული. არა, უბრალოდ ნებისმიერი რაოდენობით ალკოჰოლი ჩამოუყალიბებელი ნერვული სისტემისთვის, ჩამოუყალიბებელი ტვინის უჯრედებისთვის არის საზიანო.
გაბედონ შორენა, რატომ ხდება ადამიანი ალკოჰოლზე დამოკიდებული? რა იწვევს ამას, რა განაპირობებს ამას?
მოგესალმებით. ძალიან ფართო კითხვა არის. შევეცდები ჩემი კუთხიდან, ახლა მაქსიმალურად მოკლედ და ამწურავად გიპასუხოთ. მოგეხსენებათ, ადამიანის, ყველა ადამიანი ინდივიდუალური უნარებით და სტრესმდეგობებით ხასიათდება. ლიექიმაბ ძალიან აიხარო სოციალური კულტურული ფონი. ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კულტურაში როცა არის ალკოჰოლთან რაღაცნაირი დამოკიდებულება, როცა ოჯახებში არის რაღაცნაირი დამოკიდებულება, თაობებიდან თაობებში გადადის და რაღაც. ყველა ადამიანს აქვს მისი საკუთარი ბარიერი რაღაცა სტრესის გადამუშავების, იგივე ალკოჰოლის გადამუშავების, სხვადასხვა პრობლემებთან შეჭიდების და გადალახვის შესაძლებლობა და წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი ადამიანიცა, იმდენი ვარიანტია გართულების, შესაძლო გართულების, ან მცირე გართულების, ან ძლიერი გართულების, ასე შემდეგ. აი სტრეს მდეგობა ვახსენეთ, ხო? ძირითადად მაინც იმასთან მივდივართ, რომ ადამიანი, როდესაც დამოკიდებული ხდება ალკოჰოლზე, ნარკოტიკებზე, თამაშზე, და თვითონ თვლის, რომ ეს არის მისი ცხოვრების მიზანი, შინაარსი და ასე შემდეგ, აქ მიზეზი ცოტა ღრმად უნდა ვეძიოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ მის პირად ფსობგაგებასთან, მის მიერ სამყაროს აღქმასა და ყოველდღიურ პრობლემებთან შეჭიდებაში, ან უბრალოდ დამოკიდებულებაში, საკუთარი თავის აღქმაში. ვიღაცა საღაცა უძნელდება, სადღაც შეიძლება, ვთქვათ, დალი ალკოჰოლიზმში გაიქცეს, შეიძლება იყოს მიზეზი ტრავმები და ასე შემდეგ. ბევრი ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენი ადამიანიცა იმდენი მიზეზი შეიძლება იყოს.
აი, თქვენ გაგჩეხება ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანებთან და მაინც ყველა ხშირად რა სახელდება მიზეზად? ეს არის პრობლემებიდან გაქცევის, თავის დახწევის გზა, თუ ეს არის უბრალოდ ცნობის მოყვარეობა, რომელიც რაღაც გარკვეულ პერიოდში დაიწყო ერთი ჭიქა ან ორი ჭიქა ალკოჰოლის მიღებით და შემდეგ უკვე გადავიდა ჩვევაში?
დიახ, ახლა კონკრეტულ ორ ფაქტზე გეტყვით. ახლა ორი ადამიანის ემთხვევა ხოლმე ადამიანების რაღაც ისტორიები. მე მინდა მოვყვე იმაზე, რომ როგორ ხდება გარდატეხის პერიოდში, ან ცოტა უფრო ადრე ბავშვობის პერიოდში, საზოგადოების ან ირგვლივყოფი ადამიანების ზეგავლენის შედეგები, ვთქვათ, როგორ აისახება ადამიანზე, ხო? მაგალითად, თუ კი მოზარდს არ ყავს, ვთქვათ, ისეთი ადამიანი, გვერდით ვინც დაეხმარება მას აირჩიოს, ვთქვათ, სწავლა, სკოლა, სპორტი, ჯანმრთელობის ჯანსაღი, ისა და მისთვის მნიშვნელოვანი არის რაღაც ალკოგოლი მომხმარებელი ადამიანთან ურთიერთობა, ვთქვათ, ნარკო დამოკიდებულებთან ამ ადამიანთან ურთიერთობა და მისთვის ეს არის რაღაცნაირად ესეთი ზედმეტად მნიშვნელოვანი საკუთარ თავთან დარჩენილი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არა, მაგრამ ყოფილი ამის ფაქტები, ახლა მე კონკრეტული ისტორიებიდან ვყვები, ადრეულ ბავშვობაში მოხდა, ვთქვათ, ცოტა არასწორი სიტყვა არის გადაცდომა, მაგრამ აი გეზის აღება არა აქეთ, ვთქვათ. ეხა ერთ-ერთს ვკითხე, რომ აი ეხა რომ დაგაბრუნოთ იქ, სადაც თქვენ თვლით, რომ იწყება თქვენი, ვთქვათ, პრობლემები, რას გააკეთებდით და აუცილებლად მოკიდებდით ჩემ თავს ხელზე, აქეთ შემოვატრიალებდიო სწავლისკენ და ისეთ სოციალური აქტივობისაკენ, რაც ვთქვათ, სხვაგან განათლებას მისცემდა, ცოდნას მისცემდა, დიახ, პროფესიას შეძენდა. დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა საჭირო უნარჩვევებს გამოიცხებიან ხოლმე ადამიანები თავის და უნებურად, ვერ არიან სოციალურად აქტიურები და აი ეს და მათ ირგვლივ მცხოვრები ადამიანებიც არა პირდაპირ მსხვერპლები ხდებიან, იმიტომ რომ ძანაკ ალბათონ მალიამ, რომ შეიძლება ალკოჰოლთან, ალკოჰოლისტთან დართული იყოს ფსიქიკური პრობლემებიც და როდესაც ვთქვათ ფსიქიკური პრობლემები ან უბრალოდ ხასიათის ცვლილება არის წასული, ან ემოციური გასადავება არის წასული, ან ვთქვათ დეპრესიული ფონი არის, ან რაღაცა ფსიქოზური ეპიზოდებია, ყოველთვის არის იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ბრაზი და რაღაცნაირი არასწორი დამოკიდებულება, ვთქვათ, აისახოს ურთიერთმიმართებაში სხვა ადამიანებთან, ვინც ვთქვათ ოჯახის წევრები არიან, ან ის ადამიანები, ვინც ზრუნავენ ამ ადამიანზე. რა თქმა უნდა, ეს არის არაპირდაპირი, მაგრამ ესეთი არასასურველი გავლენა.
და ალბათ მარტივი არ არის ამ გავლენასთან გამკლავება და არის ალბათ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ადამიანები არის ინდივიდუალურები და ყოველს თავისი ინდივიდუალური ისტორია აქვს, ალბათ მათ მიმართ მიდგომებიც უნდა იყოს ინდივიდუალური, იმისთვის რომ რაღაც პოზიტიური დინამიკა
ჩვენ აი ოჯახში ზალადობაზე აუცილებლად ერთ-ერთი პატარა მიმართულება, პატარა არა, სერიოზული ღრმა, მაგრამ ერთ-ერთი მიმართულება არის, როდესაც დედა და мама მაგალითად ან ერთი მშობელი ან ორივე მშობელი ან ვიღაც ოჯახში ვთქვათ არის ალკოჰოლით დაავადებული, დამოკიდებული ალკოჰოლზე, იმ ოჯახში თუ კი ვთქვათ შენარჩუნება ვერ ხდება რაღაცა ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ბავშვები რომელიც ამ ყველაფერს უყურებენ და რაღაცა მომენტში ხედავენ როგორ ზიანდებიან მათ მშობლები, ნაუცებად რაღაცა ნეგატიურ აღქმაში იმყოფებიან სამყაროს, საკუთარი თავის, ოჯახური მდგომარეობის, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ხო სოციუმში ვცხოვრობ და რაღაცა გავლენა, რაღაცა დამოკი, ვთქვათ, мама რომელიც სვამს, ერთ დღეს აუცილებლად აისახება მის სამსახურზე ეს. ანუ ვეღარ იქნება ესეთი პროდუქტული როგორიც იყო ადრე. შესაბამისად ხელფასი არ იქნება, შეიძლება სამსახურიდან გაუშვან. ან რაღაც, ხო? ან ჩხუბობს ცოლქმარი და ეს რა ქვია, გვინახავთ ჩვენ ზალადობის მსხვერპლი ქალბატონები, ხო? ისე რა თქმა უნდა ქართულ სინამდვილეში ესეა, რომ მალავენ ამას და ცდილობენ, რომ ოჯახური მდგომარეობით შიგნით ოჯახში გაუმკლავდნენ. ბევრი წელია უკვე ოჯახში ძალადობაზე მიმდინარეობს საქართველოში, ბევრი პროექტი განხორციელდა და ასე თუ ისე ხა განათლების დონე თითქოს ამაღლდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, მაგრამ მაინც ეს სტოკჰოლმის სინდრომი, დამოკიდებულება თავის მოძალადეზე იმდენად ძლიერია. რო და მართლაც აი ნახეთ, როდესაც გამოყავდათ ხოლმე ალკოჰოლური დამოკიდებულების მქონე ოჯახებიდან, თქვათ, ძალობის ხორპლი ქალები, თუ ისინი ამისთვის თვითონ არ იყვნენ მზად, ხო ეს გარიდან ჩარევა არაფრის მომცემი არ იყო. ისინი უკან ბრუნდებოდნენ. ან ნახეთ, როდესაც გამოიძახებდნენ პოლიციას, მე ისინი მათ გახონდათ უკან ეს განაცხადი, რომ არა იცით რა, ახლა მაინც ჩემი კარია და რაღაც.
სამწუხაროდ.
იმიტომ რომ მათ არ აქვთ სოციალური მზაობა რაღაც დაიწყო ნახვიდან.
და შიშის სინდრომი.
დიახ, და არც სახელმწიფო.
რომლის დაძლევაც არ არის ალბათ მარტივი.
დიახ. და ეს პროგრამა, რომელ პროგრამაშიც ახლა ჩვენ ვართ ჩართულები და ბატონი თამაზის ხელმძღვანელობით ხორციელდება ბათუმში. უნიკალურია თავის შინაარსი, ბატონი თამაზი თავად ბრძანებს ამ ყველაფერზე. თუ კი ვთქვა, ადამიანს ექნება სურვილი, რომ ცოტათი მაინც შეუმსუბუქდეს მდგომარეობა და თქვა, ის ძვირადღირებული წამლები, ძვირადღირებული მკურნალობა, რომელსაც მოსახლეობის 80% ნამდვილად ვერ შეძლებს ალბათ, საკმაოდ რთულია ეს ამბავი, აი ჩვენთან არის სრულიად უფასოდ, რა თქმა უნდა, დანარჩენ ბატონი თამაზი ბრძანებს.
და ბატონ თამაზთან გადავინაცვლებ, ბატონო თამაზ, სარეაბილიტაციო ცენტრი იმედის სახლი, როგორც ვიცი, ერთადერთია საქართველოში, რომელიც მუშაობს ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანებთან და თქვენ ფაქტობრივად 6 წელია უკვე რაც ფუნქციონირებთ, ახორციელებთ იმ პროექტს, რომელიც ამ კატეგორიის ადამიანებზეა მორგებული და ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ კონკრეტულად რა მიზანს ისახავს აღნიშნული პროექტი, რა შედეგი გაქვთ, ეგ არის საინტერესო. რა გიჩვენათ ამ 6 წელმა? ის რომ ამ პროგრამის არსებობა აუცილებელია, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. მაგრამ საინტერესოა, რამდენად აქტიურობენ ის ადამიანები, ვისაც სჭირდება თქვენი დახმარება. რამდენად ნებაყოფლობითია მათი მზაობა და რა ხდება ხოლმე, რა ხდებოდა ამ 6 წლის განმავლობაში?
მოგესალმებით, მადლობა დიდი. ნამდვილად 6 წელია რაც რეაბილიტაციის ცენტრი გახსნა საქველმოქმედო ფონდმა საქართველოს კარიტასმა ბათუმში. დღეს დღეობით 45 ადამიანმა მოგმართვა ჩვენ ცენტრში, ვინც რეაბილიტაცია გაიარა პერიოდულად. ჩვენ თავაზობთ პირველი ნაბიჯს, როგორც 3 თვით რეაბილიტაციის გავლას ცენტრში. ისინი უზრუნველყოფილი არიან ამ ცენტრში, ამ ცენტრიდან არ გადიან, იქ ცხოვრობენ. ყავს ქალბატონელია ნარკოლოგი ექიმი, ასევე ქალბატონი შორენა ფსიქოლოგი, ოპერატორები. ვართ ერთი ჯგუფი, რომლებიც ამ პიროვნებებთან მუშაობთ. ძირითადად მომართიანობა არის ოჯახებიდან. მაგრამ სამწუხაროდ არის პრობლემა ის, რომ ვისაც ჭირდება რეაბილიტაცია, ან მეუღლეს, ან შვილს, ის უფრო ნაკლებად არის თანახმა, რომ ამ რეაბილიტაციის ცენტრში იმყოფებოდეს. უფრო მეტად ამ პერიოდში ჩანს, რომ ოჯახი არის გადაღლილი,
ან
ოჯახი, ან მაგალითად თუ ოჯახი არ ყავს, მისი დააძმა უფრო მეტად ჩართული არის, რომ ამ პრობლემებიდან ამოიყვანონ ის პიროვნებები. პრობლემა მეორეს ვხედავ იმას, რომ ვინც მოდიან მაგალითად რეაბილიტაციის ცენტრში, როცა გამოდიან მდგომარეობიდან, ერთ კვირაში, ორ კვირაში ცოტა უკვე ჩადგებიან ნორმალურ ცხოვრებას და უბრუნდებიან, არა აქვს შეხება ალკოჰოლთან, თვლიან, რომ უკვე ისინი კარგად არიან, თავს კარგად გზრობენ და რო გავიდნენ გარეთ, ისევ ამ პრობლემებში არ დაბრუნდებიან. მაგრამ არის ძალიან ხშირი შემთხვევები, რომ მაგალითად მეორეთ მოუმართიათ, მესამეთ მოუმართიათ, კი ჩვენ არ ვეუბნებით, მაგალითად თუ ერთხელ გაიარა და არ გაჩერდა 3 თვის განმავლობაში, გავიდა, ჩვენ მაინც ვეხმარებით შეძლების დაგვარად.
ეს არის ყველაფერი უფასო.
დიახ, ყველაფერი
ადამიანებისთვის. და 3 თვე ეს არის რეაბილიტაციის სრული კურსი თუ გარკვეული ეტაპი?
მაგალითად ეს პროექტი არის პარმიდან, ძალიან 40 წლის გამოცდილება აქვს, იტალიაში არის პარმა, მათი პროექტი არის ეს, ჩვენ წინასწარ გავიარეთ მომზადება, ასევე პარმაში ვიმყოფებოდით. შევხედეთ მათი სტილი, მათი მდგომარეობა, როგორ მუშაობდნენ. ძირითადად საკმარისი არ არის. ეს იმნაირი დაავადება არის, როგორც ქალბატონი ლიან თქვა, არ იმკურნება. პირველ რიგში მე ხედავ, რომ თვითონ ადამიანმა თუ არ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს მისთვის არის მავნე, ოჯახისთვის არის ძალიან ცუდი და საზოგადოებისთვის ძალიან ძნელია, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს. სავითვეს ჩვენ ვეძახით როგორც პირველი ნაბიჯი, რომ ცოტა ადამიანი მდგომარეობიდან გამოვიდეს, ჯანმრთელობა აღდგეს და რომ დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრების პირობებს.
დიახ. და სამი თვის შემდეგ რა ხდება ბატონო თამაშს?
მაგალითად არ ყავს ბენეფიციალები, რომლებიც ერთი წელიც გაჩერდნენ, მაგალითად 8 თვე. ჩვენ არ ვეუბნებით, რომ 3 თვე გავიდა მაგალითად და შენ უნდა დატოვო ცენტრი. ჩვენი მიზანი არის პირიქით, რომ ადამიანი სანამ არ იქნება მზად და კალბატონელია შეხედულობით, როგორი მდგომარეობა მისი ჯანმრთელობის მხრივ, კალბატონის შორენას მხრიდან, ფსიქოლოგიურად როგორი მდგომარეობა, ჩვენ ვცდილობთ. ჩვენ სამი თვეს ვეუბნებით, რომ იქნება რამენაირად ჩაერთოს ამ პროგრამაში და ეს სამი თვეს მათთვის ძალიან დიდია. რომ მოდიან და მაგალითად რომ სამი თვეს რომ თავაზობთ შეგიძლიათ, ცოტა ძნელად წარმოუდგენიათ, გონიათ, რადგან გამოფხიზდებიან, ეს პრობლემა არ იქნებიან. მაგრამ სამწუხაროდ არის შემთხვევები, რომ ხელმეორედ მოგმართავენ, ან ისე მდგომარეობაში ბრუნდებიან.
ამ დროზე ადრეტოვებენ ხო ცენტრს, ასეთებიც იქნება ალბათ, ვინც ის სამი თვეც არ გაჩერდება და რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადაწყვეტს, რომ უკვე მისი წასვლის დროა. ეს არ არის სადღეღამისო ცენტრი, მე როგორც ვიცი, ხო?
არა, იქ 24 საათი ცხოვრობენ, ყველაფერი პირობები არის, სპორტული დარბაზი, კონფერენციის დარბაზი, ოპერატორები ყავს დღისის და ღამის, ყველა ჩართული არის ამ პროგრამაში. ღამითაც რომ ესე იგი ყველაფერი ნორმალურად იყოს, დღისითაც ოპერატორები ყველაფერს ვაკონტროლებთ, რომ მაგალითად წამლები თავის დროზე დალიონ, მათ ოთახებში არ აფრენენ წამლები, ოპერატორები წამლებს თავის დროზე ასმევს საღამოს და რა ვიცი, პროგრამა გვაქვს, გრაფიკი არის. პირველ რიგში ვიდა თქვა ისიც, რომ მათთვის ცოტა ძნელია ამ გრაფიკში ჩაჯდომა. როცა ადამიანი ალკოჰოლს ღებულობს, ბოდიში და რომ გამოფხიზდება, ისევ დალევს, არც ზილის დრო, არც ჭამის დრო, ცოტა გრაფიკი და ცხოვრების ამოვარდნილები არიან. პირველად ცოტა ძნელი უჭირთ მაგალითად, მაგრამ ნენელა, ვისაც სურვილი აქვს და ინტერესი, გამოდიან ნენელა მდგომარეობიდან.
ბატონო თამაზ, ერთდროულად რამდენ პაციენტს შეგიძლიათ მოემსახუროთ?
ჩვენი ცენტრია გათვალისწინებული 12
ადამიანზე,
დიახ, ბენეფიციალზე. 12 ამ 6 წლის განმავლობაში რამოდენიმე პერიოდი იყვნენ 12. უფრო 8, 9, 5 ასე პიროვნებები მოგმართავენ და ჩვენი ცენტრი რეაბილიტაცია ვინც გაიარა.
შეგიძლიათ თქვათ, რომ რამდენიმე მაინც დამარცხა ალკოჰოლიზმი? არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც საერთოდ უარი თქვეს ალკოჰოლზე და მის მოხმარებას?
კი, მაგალითად ერთი პიროვნება არის, რომელიც დღესაც ჩვენი ცენტთან ურთიერთობა აქვს, მოდის კვირაში ერთხელ მაინც მოგვინახულებს, ხან ოჯახთან ერთად მოუღლესთან, ხან თვითონაც სამსახურში რომ მუშაობს გამოგვივლის. ასევე ჩვენი ცენტრი საშუალებას აძლევს, მაგალითად პიროვნება თუ ჩვენი ცენტრში არ იმყოფება, შეუძლია ისარგებლოს ფსიქოლოგის სერვისით, მაგალითად კალბატონის შორენას და თუ აქვს სურვილი ვინმეს შეხვდეს, ამის უფლებაც აქვს. ასევე კალბატონელიასთან, ექიმთან თუ რაღაცა ჩვენი მხრიდან ჭირდება, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მათთან ურთიერთობა არ გავწყვიტოთ და მისი ოჯახის წევრებთანაც ქონდეს ურთიერთობა. ასევე ჩვენი მიზანია არამარტო იმ პიროვნებასთან, ბოდიში თუ სწორედ ვიმუშავოთ, ასევე ოჯახის წევრებთან. არის შემთხვევები, მაგალითად მეუღლეს შეხვდება ფსიქოლოგთან, საუბრობენ, მის მეუღლეს რა პრობლემები აქვს, როგორი შეიძლება ან როგორი მდგომარეობა, ეტაპობრივად ვაცნობებთ ოჯახებს და ურთიერთობა გვაქვს ყოველთვის.
კაპიტალია მედიკამენტოზური მკურნალობა. ეს არის ერთ-ერთი მიდგომა, ხო, რომელსაც იყენებთ ამ ცენტრის ბენეფიციარებთან.
Медикаментур курналобас рад შეეხება საერთოდ მინდა დავაზუსტო რომ ცენტრი არის სარეაბილიტაციო და ეს გულისხმობს იმას რომ პირველი ეტაპი ძირითადი медикаментозური მკურნალობის პაციენტს წესით უნდა ქონდეს გავლილი როდესაც მოდის ცენტრში და მე მახსოვს რომ კოლეგები იტალიაში ამას გვაფრთხილებდნენ რომ აუცილებლად იყო ნუ ეს სისტემა ჩამოყალიბებული და აქვთ ფუფუნების უფლება აუცილებლად უნდა ჯერ გაიაროს ადამიანმა დეტოქსიკაციის ასე ვთქვათ პირველადი დეტოქსიკაციის კურსი ანუ განთავისუფლდეს ალკოჰოლისგან და ალკოჰოლზე ფიზიკური დამოკიდებულებისგან რაც გულისხმობ გულისხმობ იმას რომ ალკოჰოლზე დამოკიდებულება ისევე როგორც სხვა ნივთიერებებზე დამოკიდებულება გულისხმობს იმას რომ ადამიანი დამოკიდებული პირი ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ დისკომფორტს გრძნობს აუცილებლად თუ ამ ნივთიერებას არ ღებულობს რაღაცა დროის განმავლობაში სანამ ანუ დამოკიდებულების პროცესში ორგანიზმი ადაპტირდა ამ ნივთიერების მიღებაზე და შემდეგ გარკვეული დრო ჭირდება რომ ადაპტირდეს ამ ნივთიერების გარეშე ცხოვრებაზე იმის მიხედვით რა სიმძიმის არის დამოკიდებულება ზოგი ადამიანი ახერხებს თქვათ მედიკამენტური მკურნალობის გარეშეც რომ შეიკავოს თავი მიღებისგან და არ განვითარდეს ესეთი მძიმე ფიზიკური სიმპტომები მაგრამ ძირითად შემთხვევებში საჭიროებს მედიკამენტურ დახმარებას ჩვენს რეალობაში საქმე ის არის რომ ძალიან ხშირად ბენეფიციარებიც მათი ოჯახის წევრებიც ურევენ ვერ ასხვავებენ რას ნიშნავს სარეაბილიტაციო ცენტრი რას ნიშნავს რომ სტაციონარში მკურნალობა სხვაგან უნდა გაიაროს და ძალიან ბევრჯერ ყოფილა რომ მოსულან ისეთი ბენეფიციარები რომლებიც არიან ასე ვთქვათ აქტიური მოხმარების რეჟიმში ანუ ახლა მთვრალი არ არის მაგრამ დაუშვათ ალკოჰოლი მიიღო გუშინ ან გუშინ წინ ბოლოს და აი ახალი დაწყებული აქვს ასე ვთქვათ ეს ალკოჰოლის განთავისუფლება და იმ შემთხვევაში თუ სამედიცინო შეფასების თვალსაზრისით არ ველოდებით რაღაცა მძიმე გართულებებს მაშინ ასეთ ბენეფიციარებს მიუხედავად იმისა რომ ძალიან უკვირთ იტალიელ კოლეგებს და როგორ ახერხებთ ამასო ვღებულობთ მაინც და ამბულატორიულ რეჟიმში ასე ვთქვათ ანუ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ისეთ ბენეფიციარებთან პაციენტებთან უკვე ამ შემთხვევაში პაციენტია და არა ბენეფიციარი მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ამბულატორიულ რეჟიმში არის შესაძლებელი მკურნალობა. Ну, შევთანხმდით, რახან დაავადება, მკურნალობის ფორმებიც ანალოგიური, ხო? რო წარმოვიდგინოთ რაღაცა დაუშვათ, ადამიანს აქვს ფილტვების ანთება, ხო? საუკეთესო ვარიანტი არის, რომ ფილტვების ანთებით მოთავსდეს სტაციონარში და იმკურნალოს იქ, მაგრამ თუ მსუბუქია ეს ანთება დაუშვათ, ორგანიზმი არის ძლიერ და ასე შემდეგ, შესაძლებელია ექიმმა დაუნიშნოს ბინაზე მკურნალობა და ბინაზე იმკურნალობა. ანალოგიურად არის ეს შემთხვევა. ყველა შემთხვევაში არ ხერხდება, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის მკურნალობაში, ეს ფარგლებში თან მკურნალობა, თან რეაბილიტაცია ჩატარდეს, რასაკვირველია, ფსიქოზებზე თუ ალაპარაკი ეს გამორიცხულია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მძიმე გართულებებს არ ველოდებით, შესაძლებელია, რომ აი მოხდეს ამბულატორიულ რეჟიმში პირველი ეტაპის გავლაც. თუმცა სასურველია, რომ პირველი ეტაპი გაიაროს სტაციონარში, რატომ? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაც შესაძლებელია წინასწარ თქვათ გასინჯვით გაარკვიო რა არის მოსალოდნელი, შესაძლებელია ორგანიზმია ინდივიდუალურია ყველაფერი და ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაში, აგრეთ წოდებულ სტაჟიან დამოკიდებულ პირებში, არის ხოლმე რომ აი პაციენტები თვითონ ამბობენ, აყუჩებს ალკოჰოლი, არსებობს რაღაცა ქრონიკული ისეთი დაავადებები და სიმპტომები, რაც ალკოჰოლის გარკვეული ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტიც აქვს, ხო? რაც აი ამ ალკოჰოლის ალკოჰოლის მოხმარების პროცესში არ ყურადღებას არ იქცევს, ან არ აქცევს ყურადღებას ეს ადამიანი თვითონ და ამიტომ შესაძლებელია ეს სიმპტომები გამოჩნდეს შემდგომ, რაღაცა პირველ დღეს არა და მეორე, მესამე, მეოთხე დღეს, ვთქვათ. Ну, ასეთ შემთხვევაში ყოფილა შემთხვევები, რომ მიგვიღია პაციენტები და შემდეგ სხვა სპეციალისტების დახმარებაც ჩაგვირთია და სტაციონარშიც მოთავსებულა დროებით ჩვენი ცენტრიდან და მერე დაბრუნებულა. რაც შეეხება მძიმე დამოკიდებულებას, დაუშვათ, როდესაც ანამნეში არის იგივე გულყრა, ალკოჰოლური, იგივე დელირიუმი ან სხვა ფსიქოზი, რა საკვირველია, პირველი ეტაპი აუცილებლად სტაციონარში უნდა გაიაროს და შემდგომ უნდა მოვიდეს. თუმცა ძირითადად ხდება აი ჯანმრთელობის არამხოლოდ ნარკოლოგიური, არამედ სხვა პრობლემებიც მოვლაც ჩვენი ცენტრის ფარგლებში. Ну ამას ფინანსებს ეს კარიტასი, იმის მიხედვით, რამდენად არის ფინანსურად და უშუალოდ შესაძლებელი იმ მომენტში და ყოფილა შემთხვევები, რომ ბენეფიციარებისთვის ოპერაციებიც კი დაფინანსებულა და უშუალოდ ხერხემლის და ასე შემდეგ, როდესაც აუცილებლობა იყო. და კიდე მინდა დავამატო ესეთი რამ, სოფლიოში არის მიღებული ასეთ რომ კურნალობა არის პირველი ეტაპი აი ეს დამოკიდებულების ფიზიკური სიმპტომატიკის მოხსნა, რასაც საქართველოში კურნალობას ვეძახით. მეორე ეტაპი არის აი ეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომელსაც მთელ მსოფლიოში მკურნალობას უწოდებენ და ეს ეტაპები ერთმანეთის გარეშე არ გამოდის. და პრაქტიკულად ძალიან დიდ პროცენტში, 100% არ ვიტყვი, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან დიდ პროცენტში განწირულია უშედეგობისთვის მხოლოდ პირველი ეტაპი, რაც უფრო მეტად არის საქართველოში მისაწვდომიც, დაფინანსებულიც სახელმწიფოს მხრიდან და აღიარებული სამწუხაროდ თვითონ პაციენტების და ოჯახის წევრების მხრიდანაც. აუცილებელი, თუ ჩვენ გვინდა შედეგი, აუცილებელია ორივე ეს ეტაპი და თუ ეს პირველი ეტაპი სტაციონარული, ან თქვათ ამბულატორიული მკურნალობა არის, ერთი კვირა მაქსიმუმ ძიმე პაციენტში, თქვათ 10-14 დღე, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ეტაპი, რაზეც ბატონი თამაშს ლაპარაკო, ხანგრძლივია. მსოფლიო მონაცემები, სარეაბილიტაციო ცენტრების მონაცემები რომ ამოიღოთ, 6-დან 24 თვემდე. ეს სამი თვე ისევ არის აი ესეთი შეღავათივით, რომ აი ბენეფიციარს არ შევაშინოთ, რომ
შეჩვევის პერიოდი, ასე რომ თქვა, რომ შეჩვევს
იმ თვითონაც, რომ
პირობებს იმ გარემოს,
რომ დარწმუნდეს, რომ შეუძლია და ცენტრიც რომ დარწმუნდეს, რომ მისაღებია, იმიტომ რომ ყველანაირი ქცევა და ყველა, ну, უნდა დაემორჩილოს წესებს და კიდევ მინდა ვთქვა, აი ბატონო თამაზმა რაც ბრძანა, რომ წესრი დღის წესრი, ანუ გარკვეული რეჟიმი არსებობს, ხო, სადღეღამისო, აი ამას დამორჩილება კი არა და გაყოლა დღის წესრიგზე, ეს არის იგივე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პირველი და ერთ-ერთი ეტაპია.
ეს
მნიშვნელოვანი ეტაპია. ადამიანი ფაქტიურად ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს ბენეფიციარები ჩვენი არათუ რესოციალიზაცია, სოციალიზაციას საჭიროებენ. სოციალიზაციას, ანუ არსებობს ის ხალხი, რომელსაც საერთოდ დაავიწყდა უკვე როგორია სოციუმში და როგორია ფიზელი და ნორმალური ცხოვრება. და აი ეს არის პირველი ნაბიჯი, თორე შემდეგ ცენტრი ხელს უწყობს აი ამ სამი თვის შემდეგ დაუშვათ. თუ ბენეფიციარი კარგად არის მოწესრიგებული, არ აქვს დაუშვათ რაღაცა ჩავარდნები ფსიქოლოგიურად მზად არის, აძლევს ცენტრის საშუალებას იმისა, რომ დასაქმდეს, ხელს უწყობს დასაქმებას. ძალიან ბევრია ჩვენი ბენეფიციარები, აი ბატონი თავაზე
ისეთ გადიან, მუშაობენ, შემდეგ ბრუნდებიან ცენტრში, მაგრამ სამსახურის ისეთ ურჩევთ ან ვარჩევთ, რომ ასევე ეკიპთან ქონდეს ქალბატონელიასთან
შეხვედრა და
აუცილებელია ფსიქოლოგთან ასევე შეხვედრა ჩვენი ცენტრში.
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ქალბატონ შორენას მინდა ვკითხო, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რაზეც ქალბატონ ლიას აუბრობდა და ამბობდა, რომ აი თქვენი კომპლექსური მიდგომის გარეშე არავითარი ეფექტი არ ექნება, რა შემთხვევაში იძლევა ეფექტს?
იცით, აქაც ძალიან ინდივიდუალურია ყველაფერი, ქალბატონო ინგა, ანუ როგორ ძანა ქალბატონმა ლიამ, წესების დამრჩილება, ანუ რა ღდის ადამიანს, თქვა ჩაკეტილად და რატომ ხდება ბევრი პრობლემის სათავე არის ის, რომ ასოციალური ადამიანი, ესე იგი წესებისგან გაყენებული. თუ კი ის მიიღებს ცენტრის მიერ დაწერ, რა არის წესი, რომ არ დალიოს, თავის დროზე დაიძინოს, საჭმელი ჭამოს თავის დროზე, რაღაცა
ჩართოს აქტივობებში,
რასაც ხო, აქტივობებში არა, შეუძლია რაღაცაზე ვარ სხვა, მაგრამ სასიცოცხლო მნიშვნელობის და რა ქვია, ორგანიზაციის რაღაც ძირითადი იდეების და თქვა წესების მორჩილი კი არა და მიმღები უნდა იყოს.
მიმღები,
რა თქმა უნდა. დიახ, ეს არის სოციალიზაციის პირველი მნიშვნელოვანი ეტაპი. შემდეგ უკვე ფსიქოსოციალური მოდელი, ხა ფსიქოლოგიურად 24 თვე კი არა, ხანდახან წლები გრძელდება ადამიანის რეაბილიტაცია. გააჩნია რა მდგომარეობაში არის ის მისი პიროვნული უნარები, რა მდგომარეობაშია, მისი კოგნიტური ფუნქციები როგორ მდგომარეობაშია, შენახული არის თუ არა, თქვათ, კოგნიტური ფუნქციები, იქნებ მხოლოდ კორექცია ჭირდება, ანუ რაღაცა მეხსიერების პრობლემა კონდეს, ან რაღაცა ამ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემის აღმოჩენის შემდეგ შეიძლება სომატურ პრობლემაზე გადავიდეთ, ხო? თუ კი ადამიანის აღქმა, ანუ ყველა ფუნქცია კოგნიტური შენახულია, იმ ადამიანთან თერაპიაც ძალიან საინტერესოა და შეიძლება გრძელვადიანი, მაგრამ აუცილებლად რაღაც შედეგიანი.
დიახ. ასე რომ სამუშაო ძალიან ბევრია.
კი, სამუშაო ბევრია.
მაგრამ ყველაფერი მაინც დაფარებულია, მაინც დამოკიდებულია
მოტივაციაზე.
კეთილნებაზე.
კეთილნება ჩვენსა და პაციენტის, ადამიანის ბენეფიციარის მოტივაციაზე.
მოტივაციაზე და იმაზე თუ როგორ წამოყვებათ ის.
კი, აი მაგაზე მუშაობ პირველ ეტაპზე.
ეტაპების გავლაში, რა ეტაპებზეც თქვენ დღეს
საუბრობთ. ის სამი თვე სწორედ მოტივაციაზე მუშაობა.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამწუხაროდ გადაცემის დრო იწურება, თორე თემა მოუწურავია და ამ თემაზე საკმაოდ ხშირად უნდა ვისაუბროთ ალბათ, მით უმეტეს რომ არსებობს ასეთი რეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც სრულიად უსასყიდლოდ ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანებს უწევს დახმარებას. წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩემი სტუდიის სტუმრები იყვნენ სარეაბილიტაციო ცენტრის იმედი სახლის კოორდინატორი თამაზ მღებრიშვილი, იმედის სახლის ექიმი ნარკოლოგი ლია ჯინჯარაძე და იმედის სახლის ფსიქოლოგი შორენა დოლიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.